Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Revenim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu cu povestea templului și vom vorbi mai exact despre perioada celui de al doilea templu. S-au întâmplat atunci lucruri foarte interesante pe care domnul pastor Traian Aldea ni le deslușește. Domnule pastor, de ce este importantă revenirea din robie?
Revenirea din robie este importantă pentru că ea a fost profetizată și reprezenta o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Nu același lucru s-a întâmplat cu cele 10 seminții din nord, care au fost luate în robie în anul 722 și despre care nu mai avem date exacte. Unii spun că s-au pierdut, alții că o parte din ei s-au întors cu iudeii în țară. Oricum, în dreptul lor nu mai există un alt eveniment, un altceva. S-au dus și bun duse au fost. Pe când despre Iuda, care locuia în partea de sud și aveau capitala în Ierusalim, avem un lucru clar și precis. Profetul Ieremia a spus 70 de ani, această cetate va fi părăsită, va fi părăginită, după 70 de ani vă veți întoarce. Ei, tocmai aici este elementul cel mai important. Nu doar că s-a reînființat statul Iuda, că a fost reconstruit templul, ci toate acestea vin ca o împlinire a profeției. Evenimentul este atât de frumos redat de Daniel, care a fost luat în robie încă de prima dată, din anul 605, și toată viața lui a petrecut-o în Babilon, nu ca un rob, ci ca un demnitar, și care a avut posibilitatea să aibă cărțile lor sfinte. Vedeți câtă importanță acordau evreii cărților. Ieremia era în Ierusalim în timp ce Daniel era în Babilon și părinții lui, cred că părinții lui, au copiat cartea lui Ieremia care atunci se scria în timpul lor și au trimis-o fiului în Babilon. De ce? Pentru că Daniel citește în carte și spune: au trecut 70 de ani, trebuie să ne întoarcem. Doamne, ce se întâmplă? De ce nu ne întoarcem? Vedeți? El știa acest lucru și se ruga pentru ca evenimentul să aibă loc. Și evenimentul a avut loc. Foarte interesant.
Domnule pastor, lui Daniel nu i-a fost prea rău în Babilon. Pe lângă faptul că a avut și momentele lui de criză, a fost tratat cu onoare pentru că a fost recunoscut ca un om al lui Dumnezeu. Deci nu a fost prea
mare specialist.
Ca un mare specialist. Da. Dar dorul de templu a fost în sufletul lui și dorul de țară pe toată această perioadă de 70 de ani, dacă el urmărea cu înfrigurare momentul în care trebuiau să revină. Vedeți? Pentru că noi mergem după templu, după dorința de a fi reconstituit templul.
Vedeți, pentru un evreu, templul are o importanță deosebită, deoarece el reprezintă centrul vieții lor religioase. Templul este locul unde evreul își rezolvă problema păcatelor. Acolo el își aduce jertfa, acolo se descarcă de păcatele lui și acolo au loc slujbele prin care toate păcatele sunt curățite și trimise în afara poporului pentru Azazel, trimise cu țapul pentru Azazel, făcând astfel curățirea întregului popor. Dacă nu exista templu, acest ritual de transfer al păcatelor spre templu și apoi de curățirea templului, nu putea să existe.
Și Daniel ce a făcut timp de 70 de ani, din acest
Daniel
punct de vedere?
Daniel s-a rugat lui Dumnezeu. S-a rugat lui Dumnezeu și în mintea evreului exista această întrebare, acest element fără răspuns. Doamne, cum putem să ne mântuim, cum putem să fim iertați dacă nu mai putem aduce jertfe? În timpul acesta ei au găsit un substituent al templului, înființând sinagoga, care era un loc de studiu și de rugăciune. Și până astăzi evreii sunt autorii celor două principii importante sau locuri importante de închinare, templul și sinagoga. Biserica fiind o continuare a sinagogii, dar oricât era de frumoasă și de importantă sinagoga, ea nu putea rezolva problema păcatului prin jertfă. Atunci Daniel se ruga să treacă cei 70 de ani și să-și poată reconstrui templul. Mai este încă un lucru important. Când privim istoria evreilor, observăm că ei au existat ca popor cât timp au avut templu. Dacă templul a dispărut, ei n-au mai fost popor. Deci existența templului reprezenta garanția existenței naționale. Și atunci, dacă doreau să fie din nou un popor, trebuiau să își refacă templul. Observați cât de important este. Și când citim o carte din istoria lor, aceste lucruri apar foarte clar. Perioada primului templu, perioada regală, perioada celui de-al doilea templu, perioada sinagogală, când se dezvoltă un nou tip de iudaism. Dar un iudaism național cu un stat, în momentul în care și al doilea templu dispare, evreii sunt împrăștiați în toată lumea și asistăm la ceea ce cunoaștem bine, 2000 de ani de diaspora.
Ei, dar până la cei 2000 de ani, să reconstruim împreună cu ei templul.
Reconstrucția templului are loc odată cu venirea perșilor la putere, când ei au cucerit Babilonul în anul 539, iar Cirus cel Mare va da un decret pentru întoarcerea evreilor. Acest decret este foarte clar, este descoperit în istorie, este confirmat și în urma decretului lui Cir, evreii au dreptul să se întoarcă în țara lor, deci ei nu erau robi în Babilon, erau persoane libere, dar au dreptul să se întoarcă în țara lor, să-și reconstruiască cetatea și să-și reconstruiască templul. Un lucru extraordinar, pentru că puteau să circule în Imperiu, dar nu puteau să-și facă o cetate, pentru că aceasta cerea aprobarea unui împărat, iar împăratul le dă această aprobare. În momentul în care ei primesc această aprobare, are loc prima întoarcere, care este numită întoarcerea sub Zorobabel, era unul din conducătorii evreilor din Babilon, era și el un urmaș al lui David, din spița neamului împărătesc al lui David, și Zorobabel strânge în jurul său un număr de aproximativ 45.000 de evrei, între 45.000 și 50.000 cu robii și cu toți cei care erau, și se întorc în Ierusalim pentru reconstrucția templului. Acum trebuie să spunem că evreii erau mult mai mulți în Babilon. Era chiar un număr considerabil.
Ați anticipat întrebarea.
Acești 45.000, după calculele anumitor istorici, a reprezentat cam 5-6% din populația evreilor.
Extraordinar
atât
de puțin.
De puțin.
Atât aceștia de puțin. Au fost mânați de dorul întoarcerii acasă?
Aceștia au fost mânați.
Putem vorbi despre rămășiță întotdeauna, în fiecare perioadă putem vorbi despre o rămășiță.
Da, pentru că evreii erau oameni foarte întreprinzători, foarte isteți și în perioada celor 70 de ani s-au așezat bine și au aranjat lucrurile destul de bine, au intrat în afaceri, au intrat în toate domeniile și nu le convenea acum să renunțe la și să plece, să o ia din nou de la capăt, o țară pustiită, să o refacă. Nu erau de acord, ci doar o mică parte care erau stăpâniți de sentimentul național, un element, și de sentimentul religios, al doilea element. Deci erau două motivații de bază. Unul, eu sunt iudeu și vreau să-mi refac țara mea. Deci național. Și altul, eu sunt un închinător al lui Dumnezeu și vreau să-mi refac biserica mea, locul meu de închinare. Și cred că elementul religios a primat. A fost mult mai important în actul întoarcerii lor.
Cărcotașii spun că s-au întors cei care nu și-au făcut o situație în Babilon.
De unde știu eu treaba asta? Nu chiar așa. Pentru că acești oameni care s-au întors cu niște bunuri. Deci ei au avut niște valori cu ei. Pentru că lucrarea aceasta necesita bani, nu? Ei trebuiau să-și cumpere materiale.
Tot cărcotașii spun că bunurile au fost date de cei cu bani care au rămas acolo.
Au dat așa ceva bani. dar și-au vândut și ei bunurile și s-au dus. Pentru că evreul are un dicton, numai o generație este de sacrificiu, a doua generație trebuie să fie deasupra. Iar în 70 de ani avem deja a doua și chiar a treia generație. Deci este imposibil ca un evreu la a doua și a treia generație să fie încă un cerșător. El deja este un om cu o situație bună.
Și-au început construcțiile. Greu s-au ridicat?
Zidurile. A început bine, dar s-a terminat greu. A început bine. Nu avem date prea exacte despre cum a început. Cert este că Cir va muri destul de repede, prin 532, și n-au trecut decât 3-4 ani de când ei s-au întors, n-au putut să realizeze prea mult în 3-4 ani, iar Cambize, care l-a urmat, nu avem nicio dată că ar fi fost împotrivă, dar nu era nici la fel ca tatăl său. Și astfel construcția tergiversează. Eu nu cred că a tergiversat atât de mult din cauza perșilor, cât din cauza lor, a evreilor. Însă, în mod foarte clar, în jurul anului 524-525, lucrarea încetează definitiv datorită unui uzurpator care a ocupat tronul Persiei pentru 7 luni, se numește falsul Smerdis sau magul Gaumata, e o istoria lor, mă rog, interesantă, acesta fiind un preot iranian, a interzis orice construcție și orice libertate pentru alte religii. Și automat și evrei au intrat sub această interdicție și au fost opriți ca să mai continue lucrarea la templu. Vedeți, au avut câțiva ani buni, putea să fie gata. Dar știți cum e omul. Lasă că mai putem, lasă că mai putem, ei trebuiau să-și facă și casele lor, între timp și-au terminat casele lor, dar n-au terminat casa templu. Domnului. Și în această perioadă de mare necaz, dușmanii care erau în primul rând samaritenii, erau arabi, erau moabiții, au venit peste ei, nu numai ca să-i oprească, ci chiar să distrugă ce au făcut până atunci. Da. Și aici intrăm într-un moment de mare criză. Un moment de mare criză care va fi depășit prin intervenția a doi profeți, profetul Hagai și profetul Zaharia, care vin cu niște mesaje foarte clare și spune așa: cum? Nu este timpul ca să construiți casa Domnului? Nu e timpul, dar pentru voi a venit timpul ca să vă faceți case căptușite cu cedru? Vedeți, nu e păcat că îmi fac o casă, trebuie să stau. Dar în momentul în care îți faci lux, lux de mare clasă și tu nu te preocupi deloc și nu mai ai niciun interes pentru Dumnezeu, deja acum
este o problemă.
E o problemă. Și profeții vin foarte categoric, îi mustră pe oameni.
Somează.
Îi somează și a fost momentul când oamenii au răspuns cel mai bine la apelul profeților. Este extraordinar. Deci, fără nicio împotrivire, fără nicio reținere, poporul întreg, la chemarea acestor doi mari profeți, Hagai și Zaharia, profeți care au venit în anul 520, au repornit lucrările și în anul 516 templul a fost sfințit. A fost sfințit. Și iată că, dacă ne uităm bine pe calendar, în anul 586 templul a fost dărâmat, iar în anul 516 a fost reconstruit, terminat și sfințit. Exact 70 de ani. Vedeți dumneavoastră cu câtă exactitate, cu câtă exactitate
își împlinește Dumnezeu.
Da.
Orice
de aceea, eu mă bucur de realizări, dar cea mai importantă realizare este siguranța în cuvântul profetic. Cuvânt care așa merge cu precizie de cronometru înaintea noastră și spune: acum este timpul pentru. Ridicați-vă, faceți această lucrare. Avem doar câteva cuvinte despre acest templu care se va numi în istorie templul lui Zorobabel. El fiind conducătorul care a fost în fruntea mișcării de întoarcere și care a pus temelia celui de-al doilea templu. Biblia ne spune că atunci când s-a pus temelia celui de-al doilea templu, bătrânii care au cunoscut primul templu plângeau, pentru că templul acesta nu mai avea mărimea și grandoarea templului lui Solomon. Evident, Solomon avea în spate comorile strânse de tatăl său David, avea un regat foarte puternic și foarte bogat și a permis să facă o construcție după posibilitățile lui.
A fost un templu de criză, cel de-al doilea?
A fost un templu de criză. Păi gândiți-vă, vin 45.000 de oameni pe un loc pustiu, n-au casă, n-au nimic, trebuie să-și facă casa, trebuie să pună pe roate o economie din care să trăiască, nu? Să trăiască și trebuie să construiască și un templu. Ei, în aceste situații nu se putea compara cu Solomon și cu posibilitățile lui. De aceea templul acesta nu era de mărimea și de grandoarea templului Solomon. Bătrânii care l-au putut vedea acel templu al lui Solomon plângeau. Tinerii care vedeau o construcție nouă în templu nou se bucurau. Aceasta este prima imagine a acestui templu. Plânset și bucurie din partea unora și altora la punerea temeliei. Al doilea element foarte important este că templul acesta nu mai avea întreg mobilierul primului templu. Din fericire, perșii au returnat, au redat evreilor întregul inventar al primului templu care a fost luat de babilonieni și pus în locuri sigure. Când evreii s-au întors, perșii au luat listele și conform listelor a spus: astea au fost ale voastre, luați-le. Au fost cântărite în Babilon, fiecare piesă cântărită, repartizată unei familii, tu duci acest lucru, tu duci acel lucru, iar în Ierusalim au fost restrânse de către, să zicem, tezaurul templului, din nou la cântar, ca nu cumva pe parcursul drumului să fie schimbat un obiect și falsificat cu ceva, deci dat cu măsură și primit cu măsură.
Un inventar foarte riguros.
Da. Oamenii au fost cinstiți, au fost corecți, însă din acest inventar lipsea elementul cel mai important, chivotul. Și al doilea templu nu a mai avut chivot. Cu toate acestea, profetul Hagai spune așa: slava acestui templu va întrece slava primului templu.
Care este înțelesul acestei profeții?
Foarte interesant, pentru că din punct de vedere al construcției, al pietrelor, al inventarului, templul lui Zorobabel nici pe departe nu s-a apropiat de templul lui Solomon. Însă, templul lui Zorobabel va avea ceva ce nu a avut templul lui Solomon. Domnul Hristos în persoană, adică Dumnezeu în persoană, a intrat în acest templu, a venit la acest templu, a predicat în curțile lui, a stat în școlile rabinilor de la templu 3 zile la vârsta de 12 ani. Cu siguranță că mai târziu a stat și mai mult și a comentat, a discutat cu rabinii aici în curțile acestui templu. Și evident că prezența Domnului Hristos era mult mai importantă decât prezența unui obiect. Sigur că da. Oricâte daruri ne-ar trimite tata din Spania sau din Italia, nu se poate compara cu venirea lui, când vine el acasă. Așa că Domnul Hristos a venit personal în templul său și a început lucrarea mesianică prin curățirea templului și și-a terminat lucrarea mesianică printr-o nouă curățire a templului, spunând: aceasta este casa tatălui meu.
Nu o peșteră de tâlhari.
Deci aceasta a fost, să spunem, măreția celui de-al doilea templu, care a întrecut slava primului templu.
Asta o putem spune noi acum, care știm și înțelegem, dar atunci câți au fost conștienți de acest lucru?
Vedeți, există această lege că dacă tu nu cunoști legea, nu ești absolvit, ești vinovat, trebuia să o înveți, trebuia să te interesezi. Același lucru se întâmplă și cu evreii. Aveau toate datele, scria foarte clar în profeții lor, trebuiau să-și pună mintea la contribuție cu ce poate fi templul lui Zorobabel mai presus și mai important decât templul lui Solomon. Nu are chivotul, ce poate să aibă ca să fie mai important? Și atunci când Domnul Hristos a venit și a spus, aceasta este casa tatălui meu, a făcut din ea o peșteră de tâlhari, iar ei au fugit ca de frica morții. Erau zeci de oameni, erau oameni puternici, erau schimbători de bani care aveau zeci de mii de euro, să spunem, în buzunarele lor. Iisus Hristos, un tânăr de 31, 32 de ani, fără niciun soldat în jurul lui, fără nimic periculos în mână, și au fugit toți de el. Au simțit ceva extraordinar, o forță, o influență extraordinară erau în cuvintele lui. De ce nu și-au pus întrebarea? Cine poate fi acesta? Cine a făcut să fugim din fața lui? Cine este acesta care are atâta autoritate și rostește cuvintele? Este casa tatălui meu. Nu cumva este Mesia pe care îl așteptăm? Și vedeți, acest lucru a trecut prin mintea lui. Nu ne convine un astfel de Mesia. Ne convine un Mesia cu care să putem să ne aranjăm afacerile.
Și
acesta a fost motivul pentru care ei au devenit orbi. Pentru că Iisus Hristos spunea, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. De aceea acestui popor îi voi rosti și îi voi vorbi în pilde, pentru că nu văd și nu aud. Adică nu vor să vadă și nu vor să audă cuvintele reale ale lui Dumnezeu. Asta a fost marea lor vinovăție, marea lor greșeală, motiv pentru care și cel de-al doilea templu va fi părăsit de Dumnezeu și va dispare pentru totdeauna.
Mai avem 5 minute să vorbim despre distrugerea templului și despre împrăștierea evreilor, pentru ca apoi să ne reîntoarcem pe drumurile noastre în timp și spațiu. A fost profetizat și momentul distrugerii. Iisus a plâns uitându-se la Ierusalim. A plâns și este extraordinar de dureros momentul. Nu știu dacă este vorba despre o altfel de durere pe crucea Golgotei, dar la fel de mare durere a fost în momentul în care Iisus s-a uitat și a plâns pentru Ierusalim.
Așa este. Și în mod special, Domnul Hristos are cuvinte și expresii legate de templu. Deci sunt trei elemente. Este Ierusalimul ca întreg, este templu ca element specific și este poporul evreu ca oameni. Cele trei elemente, fiecare luate pe rând, au constituit un subiect al preocupărilor, al rugăciunilor și al lacrimilor Domnului Hristos. Vedeți, Domnul Hristos a privit la acest templu ca fiind casa tatălui meu, pentru că aici era prezența șechinei, care era un element, cum mai spuneam eu, greu de explicat, este doar prezența lui Dumnezeu,
slava.
Și slava lui, da, Dumnezeu, și nu ceva material fizic, concret. Da. Însă această șechina care a locuit în acest templu le-a oferit evreilor garanția că Dumnezeu este cu ei. Și Domnul Hristos, după cele două ocazii când a încercat să curețe templul de afacerile necinstite și de pervertirea scopului pentru care era construit, și n-a reușit, că ei s-au reîntors la vechile lor ocupații, pe muntele Măslinilor, în ultima săptămână, chiar în Duminica Floriilor, când a intrat în mod triumfal în Ierusalim, a spus, vi se lasă casa pustie. Deci care era casa? Era templu. Ce însemna vi se lasă pustie? Cine pleca din templu?
Pleca Domnul templului.
Șechina, prezența lui Dumnezeu. Iar este lucru confirmat de istorie. Deci Iosefus Flavius, el a fost preot și a slujit la templu și cunoștea foarte, foarte bine tot ce se întâmplă acolo. Iosefus Flavius era în afara zidurilor cetății când romanii atacau cetatea și când a fost distrusă. Și cu romanii împreună au încercat tot ce a fost posibil ca să poată salva templu. Deci romanii nu au dorit să-l distrugă. Templul era o minune a lumii antice, iar romanii erau oameni care știau să prețuiască frumosul și,
da,
respectau lucrurile.
Și cultura. Și
distrugerea templului este în mod evident o mână a lui Dumnezeu. Iar Iosefus Flavius consemnează în cărțile sale că, cu puțin timp înainte de distrugerea templului, garda templului, care făceau de pază în timpul nopții, auzeau niște voci stranii care răsunau din interiorul templului: să plecăm de aici, să plecăm de aici. Câtva timp, câteva nopți, vocile acestea spuneau: să plecăm de cine să pleci? Un alt element foarte interesant. Dimineața au găsit ușa cea mare a templului, care spune 20 de oameni o închideau și o deschideau, au găsit-o deschisă. S-au interesat cine? A spus nimeni.
Ce mare putere o putea deschide? Deci,
ușa aceasta a fost deschisă într-un mod miraculos. Și era un semn din partea lui Dumnezeu că, de fapt, ceea ce era închis, ceea ce era păzit, nu mai este închis și nu mai este păzit. Cineva a plecat de acolo. Așa a putut fi dărâmat templul. Dumnezeu l-a părăsit. Șechina nu mai era acolo. El nu mai era o casă a tatălui meu, ci era casa voastră. Și fără prezența lui Dumnezeu, cu tot eroismul evreilor, templul nu a putut fi cruțat.
Mi-a plăcut foarte mult ceea ce ați spus. Domnul Iisus a plâns pentru casa în care era Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, și a mai plâns pentru popor.
Așa este.
Iar pe crucea Golgotei, Dumnezeu, Fiul, a purtat păcatele întregului popor, extinzând păcatul întregului popor. Casa de acum nu mai era, prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo, acum se vedea separat de Dumnezeu datorită păcatelor întregului popor.
Vedeți, un întreg sistem, sistemul jertfelor, animale sacrificate, sistemul ritual de curățire, s-a terminat și s-a pus capăt, pentru ca un nou sistem, sistemul sanctuarului ceresc și al Domnului Hristos ca mare preot, să-și preia ștafeta și să continue mai departe drumul mântuirii la un nou nivel și pe o latură mai înaltă, pe care noi creștinii de astăzi ne bucurăm și suntem fericiți că Dumnezeu ne l-a descoperit.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor. Ne întâlnim și săptămâna viitoare să continuăm călătoriile noastre în timp și spațiu.